SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Ginong Jing Sosa at ating pag-uusapan ang nalalapit na pagdiriwang ng anibersaryo ng Filipino Chaplaincy dito sa Melbourne. Magandang araw po.
Magandang araw din sa iyo, Maridel. At ako'y nagpapasalamat at binigyan mo ng pagkakataon na ako'y makarating dito sa inyong studio.
Nitong mga nakaraan, abala kayo sa Filipino Chaplaincy dito sa atin, sa Melbourne?
Yeah, member ako ng Pastoral Council representing the Couples for Christ at saka ang Prayers and Life Workshop Group. No? I have been member nito for about several years already. And actually, ako yung binigay sa akin is Public Relations, PRO. Mm. Kaya siguro, timely na dapat nandito ako para mag-promote ng isang program.
So, ang Filipino Chaplaincy po ay nagdiriwang o pinagdiriwang ang 25 years, kung di ako nagkakamali.
Yeah, it's a one-year celebration. Ano? At dito sa one-year na ito, maraming activities na ginagawa dito. Ano? Nag-start na ito last February at mag-end next February. So, one-year celebration. And then sa one-year na yon, ang may mga activities, isa dyan ay yung San Pedro Calungsod na gaganapin ngayong 22nd of April. Followed by the Marian Festival and Flores de Mayo in May. And then followed by the Family Congress. Tapos yung San Lorenzo Ruiz in September. And then tapos yung Senior Citizen Retreat. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, ay magpo-focus lang ako na aking magkikipagpulong sa iyo tungkol doon sa Marian Festival.
Ito po yung mga iba't ibang anyo ng Birheng Maria.
Oo. Sapagkat kung pag-aralan at o titingnan natin na ang presence ng Blessed Virgin Mary dito sa Pilipinas ay nag-start ng 16th or 17th century or early 1603 ay nandun na ang presence ng Blessed Virgin Mary. Inintroduce ng iba't ibang misyonero, Agustinian, Jesuit, San Franciscan. Okay, sila nag-start niyan. Ang iba dito, makikita mo na ang iba dinala sa North, ang sa Central Luzon, hanggang sa Mindanao. Okay, so makikita natin na ang Blessed Virgin Mary wants to be with us throughout the whole country. Ano? And sa pamagitan ng kanyang intercession, napapalapit tayo sa ating sa kay Jesus Christ. So we know na hindi natin sinasamba ang Blessed Virgin Mary. Atin lang hinihingin ang kanyang tulong. Binevenerate natin siya. At hiningan ang kanyang tulong, intercession niya, para tayo makarating kay Jesus Christ. Ganon.
Parang yung mga anak na humihingi ng haplos ng nanay para ma-approve ang request sa tatay.
Correct. Oo. Alam mo, itang reflection ko ngayong last Holy Week, ano? Nung resurrection, nung mabuhay si Jesus Christ, nakita niya ang Blessed Virgin Mary. Ano ang feeling ng Blessed Virgin Mary nang makita niya ang kanyang anak na buhay? That was a very strong reflection sa akin noon. Kaya parang it is very important sa atin na din bigyan natin ng recognition ang role ng Blessed Virgin Mary sa ating salvation. Okay? At para role niya, para tayo mapalapit sa ating kay Jesus Christ.
Ngayon po, sa atin sa Pilipinas, nabanggit niyo nga iba-ibang birhen sa iba-ibang lugar.
Okay.
At sa darating na Mayo, iniimbitahan niyo yung mga kababayan natin na i-represent ang kani-kanilang mga sari-sariling devotion.
Correct. Kasi ang sa palagay ko, nung nasa Pilipinas sila, kung sila ay lumalapit sa Blessed Virgin Mary at humingi ng tulong. Sometimes yung iba doon merong sakit o may problema, humingi sila ng tulong sa Blessed Virgin Mary, no? At ang gusto natin sa pagkakataon, nandito na sila, okay? Maaring hiningi rin nila na sila ay makarating dito sa Australia sa tulong ng Blessed Virgin Mary intercession. Nandito na sila ngayon. Ngayon, ang gusto natin sa kanila is huwag nilang kalimutan yung kanilang devotion to the Blessed Virgin Mary. Kaya from the north to the south, ating gusto nating i-remind sila ng kung paano ang Blessed Virgin Mary ay nakatulong. Ang mga region po na ating binigyan ng pansin ngayon ay halimbawa ang Cagayan Valley, ang diyan po ay yung Our Lady of Piyat. Sa Western, sa Zambales ay ang Ina Poong Bato sa Zambales, okay? Sa Our Lady of Manawag ay sa Pangasinan.
Maraming nagdumadayo dyan.
Correct.
Sa yan sa mga popular na birhen.
Oo. At makikita mo, ang ganda pag-aaralan mo ang history, napakaganda ng history niyan. Ano? Ang Pampanga is Virgen de los Remedios, ang Rizal, ang Tipolo, Paz y Buen Viaje. Ang Taal, ang Batangas is kay Sasay de Taal. Ang Bicol is very popular, Peña Francia de Naga. Ang aming probinsya is Pronto Socorro de Buac, which is the Biglang Awa. Ang Cebu is the Lady of Guadalupe, ang Ilonggo or ang Haro is Nuestra Señora de la Candelaria, at ang Southern Philippines is ang Del Pilar de Zamboanga.
Okay? So, 10 kung di ako nagkakamali.
Correct. Oo. Ganon ang ating bibigyan ng kan. Ngayon, anong gusto natin? Yung mga tagaroon sa Sambal sa Cagayan Valley na may division sa Our Lady of Piyat, inaanyahan natin sila na magtayo sila ng kanilang ng grupo, singing group, at kakantahin nila yung kanta na nauukol do sa patroness nila, which is Our Lady of Patron. Okay? So, ganon ang mangyayari dito. At lahat ng mga grupo, ganun din ang gagawin nila. So doon sa araw na yon, ang gagawin nila is ipipresenta nila yung awit, aawitin nila yon. Ang requirement natin doon sa mga grupo is papadalan nila kami ng picture ng Blessed Virgin Mary, ng imahin, tsaka yung picture ng simbahan, tapos yung history noong devotion, okay, and paano yung practices. And number 4 is yung song itself, okay, kung anong kakantahin nila. Sapagkat yun ay ilalagay natin sa PowerPoint at habang kumakanta sila, naka-plus. So,
ito po yung mga kahit saan sila dito sa Melbourne o kalapit lugar, iniimbitahan ninyo. So kahit sino?
Kahit na sino, basta mag-join sila noong grupo na gusto nilang kung saan ang kanilang devotion.
So halimbawa po, nabanggit ninyo sa Haro, Our Lady of Candelaria. Tama ba?
Yeah, tama.
Our Lady of Candelaria. May nangangasiwa na sa grupo.
Correct.
Ito.
Correct, oo, meron yan. Humingi ako ng permiso actually sa kanila na kung pwedeng sabihin ko kung ang mga pangalan nila. Sa Piyat ay si Jomar Perer.
Ang Piyat po ay
sa Cagayan Valley.
Cagayan Valley.
Okay. Sa ang Zambales ay si Bobby Batara. Sa Lady of Manawag ay si Crescentino. Sa Pampanga, wala pa tayong ma-identify, busy daw sila. Pero sa yung Antipolo ay si Norma Serrano. Sa kay Sasay de Taal ay si Emmy Ilagan. Bicol is Jay Agustin. Si Our Lady of Guadalupe, Cebu is si Vilma. At ang Señora de la Candelaria ay si Elaine Soriano at Pachi. At tapos ang Del Pilar de Zamboanga ay si Eleanor Esperat.
So sila po yung namumuno.
Sila namumuno sa grupo niyan.
Kukuha kayo ng mga awitin, ensayo, tapos kakantahin po ito sa isang natatanging araw?
Yes, and yung program ay mga 3 oras lang ito. May kasama na ang mass doon, ganun. At saka yung Flores de Mayo.
Dahil Mayo.
Kasi Mayo yun. Oo. Kaya ginawa yun na Festival of Blessed Virgin Mary, kasama na ang Reina de las Flores.
So meron din pong parang Santa Cruzan.
Yes, magkakaroon yan. Oo. Kasi ibibigyan natin kasi month of Blessed Virgin Mary.
So ang mahalaga ay makakuha ng mga kakatawan sa iba't ibang lugar, sa 10 lugar na nabahagi ninyo, mag-e-ensayo.
Oo.
Para sa mga awitin at kung makaka-contribute sila sa pagbuo ng kasaysayan.
Correct. Oo. Hindi naman kinakailangan na magaling sila, no?
Basta may kusang loob lang at
may puso.
May puso.
Ganon. Na talagang ito ang devotion natin, naniniwala tayo sa intercession of the Blessed Virgin. Yeah. It's the devotion that's more important. Ganon.
Dahil kayo po, naging saksi rin kayo sa isang mga, sa isang milagro na banggit ninyo?
Oo. Kami ay 4 years na hindi kami nagkakaanak. Pero kami, nagkaroon kami ng devotion sa Blessed Virgin Mary sa Virgen de las Remedios sa Pampanga. At practically doon sa baryo namin, ang pangalan ng baryo namin is Remedios. And yun ang aming santo, no? And we prayed for several years and through the intercession. And nagkataon binigyan kami ng ganun. Kaya every year, alam mo, sineselebrate namin ang Thanksgiving namin for the past 30 years and wherever we go, maski nasa ibang bansa kami, nagseselebrate kami ng Thanksgiving. So we have been doing it for a long time. Siguro mga ilang taon ang anak ko, mga 38 na, so we have been doing it every year.
Binuko nyo pa. So yung mga ganong kwento rin, inaasahang maibahagi sa araw na ito, hindi
correct.
Ba?
Surprisingly, doon sa mga niimbitahan ko na mag-lead ng grupo, eh may mga nagsishare na sila. Ganon. Kaya nung yung organizing committee na nag-meeting kami, nagsisharing lang sila ng kanilang mga, you know, personal experience nila sa intercession ng Blessed Virgin Mary at yung mga kamag-anak nila or mga yung mga kaibigan nila ng karong experience. Ganon.
So, kontakin lang po kayo at ililink ninyo sila?
Correct. At ang aking telepono po ay 04-02-00-1489.
O di kaya kontakin kami at i-ugnay namin sa inyo.
I would appreciate that very much. Okay?
Kailan po ang natatanging araw sa darating na Mayo?
Sa 26 of May at dyan po ay gaganapin sa St. Bridget dyan sa Nicholson Street, North Fitzroy. At ang oras po ay 2 o'clock to 5 o'clock. At pwede na hong umattend din sila ng mass at anticipated mass yan. Nakalimutan ko, para sa fellowship, may fellowship yan. Ang ni-encourage namin na magdala ng mga kakanin.
Yeah.
Yeah. What is the, ang famous ang kanilang region for that mga kakanin? Para walang amoy.
Kung sa Iloilo, kung di ako nagkakamali, mga biskotso.
Yan.
Yeah. Saka yung Cebu Otap.
That's right. Sa Antipolo, Isuman.
Isuman. May 26, pero bago yan, inaanyayahan ng lahat na makibahagi sa pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagiging active ninyo sa sari-sariling mga birhen sa inyong lugar.
Correct. Maraming salamat.
Maraming salamat, Ginoong Jing Sosa. At yan po para sa pagdiriwang ng 25th taon ng Filipino Chaplaincy dito sa Melbourne.
Thank you very much po.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.